สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Diving Bell and the Butterfly เป็นบันทึกความทรงจำของพองโดมินิกโบบีผู้ข่าวและบรรณาธิการนิตยสารแอดประเทศฝรั่งเศสที่ประสบโรคหลอดเลือดสมองครั้งใหญ่ในปี1995จนเกิดภาวะล็อกอินซินโดรมคือมีสติครบถ้วนแต่ร่างกายแทบไม่ตอบสนองยกเว้นการขยับเปลือกตาซ้ายเพียงเล็กน้อยหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าถึงการเจ็บป่วยแต่เป็นงานเขียนที่เกิดจากวิธีสื่อสารอันน่าทึ่งโบบีใช้การกระพริบตาเพื่อถ่ายทอดข้อความทีละตัวอักษรผ่านผู้ช่วยที่อ่านตัวอักษรตามลำดับความถี่ในภาษาฝรั่งเศสหนังสือสำรวจทั้งความโดดเดี่ยวความทรงจำจินตนาการเพื่อศักดิ์ศรีของมนุษย์เมื่อถูกจำกัดอย่างรุนแรงชื่อเรื่องใช้ภาพเปรียบเทียบระหว่าง Diving Bell ที่กักร่างกายไว้กับ Butterfly ที่แทนจิตใจซึ่งยังโบยบินได้จึงเป็นงานเมมวาที่โดดเด่นทั้งเชิงวรรณศิลป์และเชิงมนุษยวิทยาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการประสบภาวะล็อกอินซินโดรมและการรับรู้ที่ยังไม่ถูกทำลายหัวใจของหนังสืออยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างสภาพร่างกายกับสภาพจิตใจโบบีตื่นขึ้นมาหลังโรคหลอดเลือดสมองรุนแรงพบว่าร่างกายเกือบทั้งหมดไม่สามารถขยับได้แต่เขายังคิดรู้สึกและสังเกตโรคได้ครบถ้วนความจริงข้อนี้ทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในกรอบของเรื่องราวผู้ป่วยทั่วไปเพราะจุดสนใจไม่ใช่เพียงความพิการทางกายแต่คือประสบการณ์ของจิตสำนึกที่ยังทำงานอยู่ภายในร่างกายที่ปิดตายผู้อ่านจึงได้เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดทางกายอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรับรู้ทุกอย่างได้แต่แทบไม่สามารถตอบสนองได้เลยความเงียบในหนังสือจึงมีน้ำหนักมากเพราะมันคือเงียบที่มีชีวิตอยู่ข้างในและสะท้อนคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับตัวตนสรีภาพและขอบเขตของความเป็นมนุษย์เมื่อการเคลื่อนไหวหมดไปประเด็น2วิธีเขียนด้วยการกระพริบตาที่ทำให้ภาษาเป็นเครื่องมือของการอยู่รอดสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนเมมวาอื่นคือกระบวนการสร้างมันขึ้นมาโบบีไม่ได้เขียนด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์แต่ใช้การกระพริบตาซ้ายตอบรับตัวอักษรที่ผู้ช่วยอ่านเรียงตามความถี่ในภาษาฝรั่งเศสวิธีนี้ช้าอย่างยิ่งและทำให้ทุกคำมีต้นทุนสูงมากการเขียนจึงไม่ใช่กิจกรรมปกติแต่เป็นการฝืนข้อจำกัดของร่างกายอย่างละเอียดและอุตสาหะความสำคัญของวิธีนี้อยู่ที่มันแสดงให้เห็นว่าภาษาไม่ใช่แค่สื่อสารความคิดแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตภายในกับโลกภายนอกเมื่อสะพานนี้พังลงมนุษย์ยังพยายามสร้างมันขึ้นใหม่ด้วยทรัพยากรที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดกระบวนการเขียนแบบกับพริบตาจึงทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของการพูดการเขียนและการมีผู้รับฟังมากกว่าที่หนังสือเล่มใดทั่วไปจะทำได้ประเด็น3ภาพเปรียบเทียบ Diving Bell กับ Butterfly ที่นิยามความขัดแย้งของชีวิตชื่อเรื่องไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำสวยงามแต่เป็นกรอบความหมายทั้งเล่ม Diving Bell สื่อถึงภาวะถูกกักขังหนักทึบและจมลงสู่ความนิ่งของร่างกายขณะที่ Butterfly สื่อถึงความเบาความคล่องและอิสรภาพของจินตนาการกับความทรงจำภาพเปรียบเทียบนี้ช่วยให้หนังสือไม่จมอยู่กับความเศร้าอย่างเดียวแต่เสนอว่ามนุษย์สามารถมี2สภาวะพร้อมกันได้คือถูกจำกัดอย่างสุดขั้วในทางกายแต่ยังมีความเคลื่อนไหวทางในใจที่กว้างใหญ่วิธีคิดแบบนี้ทำให้เมมวาร์มีโครงสร้างทางสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและช่วยให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นประเด็นสากลเกี่ยวกับการอยู่กับข้อจำกัดผู้อ่านไม่ได้เพียงติดตามเหตุการณ์ในโรงพยาบาลแต่ได้เข้าใจว่าภายในความทุกข์ยังมีพื้นที่ของความงามความคิดถึงและความทรงจำที่ไม่อาจถูกทำลายได้ง่ายๆจึงเป็นหนังสือที่ใช้สัญลักษณ์อย่างเข้มข้นและมีผลทางอารมณ์อย่างยั่งยืนประเด็น4รายละเอียดของชีวิตประจำวันในโรงพยาบาลที่เผยศักดิ์ศรีและความเปราะบางแม้หนังสือจะมีแนวคิดลึกซึ้งแต่พลังของมันมาจากรายละเอียดชีวิตประจำวันมากพอกันโบบีเล่าถึงการนั่งรถเข็นการอาบน้ำการมาเยี่ยมของคนใกล้ชิดและความอึดอัดของการอยู่ในสภาพพึ่งพาคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงฉากหลังแต่เป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์สามารถถูกทดสอบได้อย่างไรเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองรายละเอียดเล็กๆทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความช่วยเหลือเพียงธรรมดาเช่นความอดทนความสุภาพหรือความใส่ใจของผู้ดูแลสามารถมีความหมายมหาศาลต่อผู้ที่ถูกจำกัดอย่างหนักหนังสือจึงไม่โรแมนติกกับความเจ็บป่วยทำให้เห็นความจริงอันซับซ้อนของการดูแลความอับอายความพึ่งพาและความต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมนุษย์นี่คือส่วนที่ทำให้เมมวาร์มีมิติทางสังคมและจริยธรรมชัดเจนประเด็นสุดท้ายพลังของความทรงจำจินตนาการและการประดิษฐ์ชีวิตใหม่ภายใต้ข้อจำกัดแม้ร่างกายของโบบีจะถูกปิดตายแต่หนังสือยืนยันว่าชีวิตภายในยังดำเนินต่อไปผ่านความทรงจำและจินตนาการ ขาสามารถย้อนคิดถึงอดีตสร้างภาพความคิดและปล่อยให้จิตใจเดินทางไปไกลกว่าหอผู้ป่วยความสามารถนี้ไม่ใช่การหนีความจริงหากเป็นวิธีรักษาความเป็นตัวเองไว้ในสถานการณ์ที่อาจทำให้คนสูญเสียเอกลักษณ์ได้ง่ายหนังสือจึงสำรวจคำถามสำคัญว่าเมื่อการกระทำภายนอกถูกจำกัดจนเกือบหมดมนุษย์ยังสร้างความหมายให้ชีวิตได้หรือไม่คำตอบของงานชิ้นนี้คือได้ผ่านการตั้งใจจำการนึกภาพและการเล่าเรื่องชีวิตใหม่ไม่ได้แทนที่ชีวิตเดิมแต่ถูกประกอบขึ้นจากสิ่งที่เหลืออยู่นี่ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่างานบันทึกอาการป่วยเพราะมันชี้ให้เห็นศักยภาพของจิตใจมนุษย์ในการฟื้นรูปแบบของอิสรภาพแม้อยู่ในสภาวะที่ปิดล้อมที่สุดโดยสรุป The Diving Bell and the Butterfly เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมมวาร์วรรณกรรมว่าด้วยการเจ็บป่วยภาวะสมองและร่างกายรวมถึงคนที่ต้องการอ่านงานที่ตั้งคำถามต่อความเป็นมนุษย์อย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งคุณค่าทางอารมณ์และทางความคิดเพราะไม่ได้เล่าเพียงความทุกข์ของการเป็นอัมพาตแต่เปิดให้เห็นกระบวนการรับรู้โลกจากภายในที่ยังไม่ดับสูญมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสำคัญของภาษาการสื่อสารและความเมตตาในชีวิตประจำวันมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับแม้ว่าแนวเดียวกันคือมันถูกสร้างขึ้นจากข้อจำกัดที่รุนแรงที่สุดแต่กลับมีความงดงามทางภาษาและโครงสร้างอย่างยิ่งงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกของความสูญเสียเป็นหลักฐานว่าจิตใจมนุษย์สามารถรักษาความหมายความจำและความงามไว้ได้แม้ร่างกายจะถูกขังอยู่ในไดวิงเบลก็ตามหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นโดมินิกบาลบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่